kutoka studio 15. Hii ni VOA Express. Ni saa 10:30 jioni, ikiwa ni Jumatatu tarehe mosi Agosti mwaka naon wa 2016. Katika matangazo ya VOA hivi leo, wabunge nchini Uganda waendelea kupoteza viti vyao kupitia mahakama kutokana na udanganyifu wakati wa uchaguzi.
Huyo mtu anatuambia yeye alisoma, lakini questions zizi za darasa ya saa asiwezi kufahamu question moja. Kweli huyu mtu alienda shuleni?
Ni Asman Basaliwa, mmoja wa mawakili nchini Uganda wanaoshughulikia kesi dhidi ya wabunge nchini humo. Mimi ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Harrison Kamau. Na katika pwani ya Kenya, wakazi washauriwa kushirikiana na maafisa wa usalama katika kuwafichua wanaoshambulia vijana waliojiondoa kwenye makundi ya kigaidi.
Kwa hivyo yetu ni kuuliza wananchi tuendelee kushirikiana, mkiwa na habari mwapashe maafisa wetu ili tuweze kuchukua hatua ambayo inafaa.
Basi yote hayo na mengine mengi utayasikia katika matangazo yetu ya VOA Express hivi leo, lakini kwanza ni habari za dunia ukisomewa na mwenzangu Mkamiti Kibayasi.
Mgombea wa makamu rais wa Republican Mike Pence anasema mgombea urais wa chama hicho Donald Trump anaamini mwanajeshi Muislamu ambaye ni raia wa Marekani aliyeuawa na mjitoa mhanga nchini Iraq mwaka 2004 ni shujaa na familia kama yake inatakiwa kuheshimiwa na kila Marekani. Taarifa ya jana jioni inafuatia ukosoaji mkali wa majibu ya Trump kwa wazazi wa kapteni wa jeshi la Marekani Humayun Khan kwenye mkutano mkuu wa Democratic wiki iliyopita. Khan aliuawa na mjitoa mhanga nchini Iraq mwaka 2004. Pence alielezea haraka katika taarifa yake yenye maneno makali kwa Rais Barack Obama na mgombea urais wa Democratic Hillary Clinton kwa maamuzi mabaya ambayo alisema yaliruhusu kundi la Islamic State kudhibiti eneo la Mashariki ya Kati ambalo liliwahi kuwa thabiti. Pence na Clinton walipiga kura mwaka 2002 kuidhinisha vita nchini Iraq wakiwa wanachama wa bunge la Marekani. Obama alikuwa senator wa Illinois wakati huo. Taarifa ya Pence ilisema mipango ya Trump ya kuzuia wahamiaji kuingia hapa nchini imetokana na kuwepo ugaidi na kujenga tena jeshi la Marekani na kulishinda kundi la Islamic State kutazizuia familia nyingine za Marekani kutopitia kile ambacho familia ya Khan wamekipata. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC imepinga madai mapya kutoka kwa upinzani kwamba uchaguzi ufanyike na Rais Joseph Kabila aachie madaraka ifikapo Disemba 20 mwaka huu. Akiwahutubia wafuasi wake mjini Kinshasa jana Jumapili, kiongozi wa upinzani Etienne Tshisekedi aliripotiwa akisema kwamba utakuwa uhaini mkubwa kama Kabila hatozindua utaratibu wa uchaguzi ifikapo Septemba mwaka huu. Kiongozi huyo wa upinzani mwenye umri wa miaka 83 alirudi nchini DRC wiki iliyopita baada ya kuishi miaka miwili nje ya nchi kwa sababu za kiafya. Mkutano wa jana umeripotiwa kuwashirikisha maelfu ya wafuasi wa upinzani. Vyama vya upinzani vinadai Rais Kabila anataka kuendelea kuwepo madarakani. Upinzani umerudia tena kumshutumu Rais Kabila kufanya kazi ya kusitisha uchaguzi ili aendelee kuwepo madarakani baada ya muhula wake wa pili kuisha mwezi Disemba, kitu ambacho serikali inakanusha ikielezea changamoto za kiufundi za kura. Mahakama ya Katiba tayari imeshasema kwamba kama hakuna uchaguzi ulioandaliwa ndani ya kipindi hicho kama katiba inavyosema, rais aliyeko madarakani lazima aendelee kuwepo madarakani hadi uchaguzi uandaliwe, alisema waziri wa habari la Lambert Mende. Baadhi ya wafuasi wa Kabila wameanza kutoa wito wa kura maoni ya mabadiliko ya katiba ili kumruhusu Rais Kabila kuwania kwa muhula wa tatu. Maafisa nchini Nigeria wamemkamata kiongozi anayeshukiwa kuhusika na mtandao haramu wa barua pepe ambazo zinawaibia watu mamilioni ya dola. Idara ya kimataifa ya polisi Interpol na tume inayohusika na masuala ya kiuchumi na uhalifu wa fedha ilisema leo kwamba mwanamume huyo aliyetambuliwa kuwa raia wa Nigeria mwenye umri wa miaka 40 aliyetajwa kwa jina moja la Mike alikamatwa katika operesheni ya pamoja huko Port Harcourt mwezi Juni. Taasisi zinasema Mike alimiliki mtandao wa kiuhalifu wenye watu wasiopungua 40 nchini Nigeria, Afrika Kusini na Malaysia, ambao walifanya wizi na pia mawasiliano ya biashara haramu ya mzunguko wa fedha nchini China, Ulaya na Marekani, ambapo walitoa akaunti za benki kwa ajili ya shughuli za fedha taslim.
Yote haya unaendelea kuyapokea kupitia VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na kwenye habari tulioipa uzito siku ya leo ni kwamba wabunge 26 wamepoteza viti vyao kufuatia maamuzi ya mahakama ya juu nchini Uganda kwa makosa ya kufanya udanganyifu katika uchaguzi mkuu wa mwezi Februari. Idadi kubwa ya wabunge hao ni wa chama tawala cha NRM na inatarajiwa kuwa idadi hiyo huenda ikaongezeka, huku waliotimuliwa bungeni wakikimbilia mahakama ya rufaa. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire ana ripoti zaidi.
Kati ya wabunge ambao wamepoteza viti vyao ni pamoja na mbunge aliyekosa kujibu maswali ya darasa la tatu alipoulizwa mahakamani ili kudhibitisha iwapo kweli vyeti vya masomo ya shahada alivyowasilisha mahakamani vilikuwa ni vyake. Asmani Basari wani wakili anayeshughulikia baadhi ya kesi za wabunge hao.
Tu huyo mtu anatuambia yeye alisoma, lakini questions zizi za darasa ya saba asiwezi kufahamu question moja. Kweli huyu mtu alienda shuleni?
Idadi kubwa ya wabunge wanaoendelea kupoteza viti vyao bungeni wanatoka chama tawala cha NRM, wengi wakipatikana na makosa ya kuwahonga wapiga kura na kufanya udanganyifu katika hesabu ya kura.
Hiyo yote inatupatia confirmation. Walipatia watu pesa, walipatia watu sukari, pata ushindi. Lakini hao walikuwa wa agent wa Rais Museveni. Lazima na Rais Museveni alipata ushindi kwa njia mbaya.
Kati ya waliopoteza viti vyao ni waziri wa afya.
Wakati wa uchaguzi mengi yalifanyika ambayo ilikuwa ni kinyume ya sheria, na wale ambao walikuwa kwa mstari ya mbele sana walikuwa wana memba wa NRM wakiongozwa na lile kikundi ambayo inasimamia election ya NRM wenyewe. Walifanya makosa nyingi ili kupitisha wengi wao ambao waliona kwamba ni vyema wapise. Lakini sasa kufika kotini mambo yamegeuka kulingana na sheria, wengi wanafukuzwa, wengine wanakuwa maminista kama wakuu kabisa ambao wanajulikana kwa hii inchi. Sasa ile ni kuonesha kwamba kulikuwa na makosa mengi ilifanyika. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu watu walitaka utawala kwa njia zozote zile ziwezekanavyo.
Tume ya uchaguzi imejiondolea lawama kutokana na makosa yaliyoelekea wabunge hao kupoteza viti vyao vya bunge, na badala yake kuelekeza lawama kwa chama tawala cha NRM. Baadhi ya wabunge hao, ikiwemo wale waliopatikana na hatia ya kukosa kisomo cha kutosha kugombea ubunge, wameelekea katika mahakama ya rufaa kupinga maamuzi ya mahakama kuu. Kenneth Bwire, VOA Express, Kampala.
Basi tukitoka Kampala huko Uganda, tuelekee moja kwa moja hadi kule DRC ambapo kinara wa upinzani nchini humo Etienne Tshisekedi amehimiza kufanyika kwa uchaguzi wa urais kabla ya mwaka huu kumalizika. Wakati akihutubia maelfu ya wafuasi wa upinzani mjini Kinshasa, Tshisekedi ametangaza kutokuwa na imani na msuluhishi wa mazungumzo ya kitaifa nchini humo, kama anavyosimulia mwandishi wetu Salehe Mwana Milongo.
Junior Mutala mwenye umri wa miaka 21 amesema hotuba wa Etienne Tshisekedi umempa imani ya mageuzi ya kidemokrasia nchini. Kila siku wametuambia kuhusu mazungumzo ya kitaifa. Leo tumepata ufafanuzi kwamba mazungumzo hayo yanatakiwa kuheshimu katiba ya Kongo. Muhula wa pili wa Kabila hauna uhusiano wote na mazungumzo, bali anatakiwa kuheshimu katiba. Etienne Tshisekedi alilazimisha kuweko na uchaguzi wa rais kabla ya mwaka huu kumalizika.
Na 19 Septemba na baza soki ndenge
tarehe 19 Septemba itakuwa ni angalisho ya kwanza kwa tume ya uchaguzi na rais Kabila. kwani tume ya uchaguzi inatakiwa kuandaa uchaguzi siku 90 kabla ya muhula wa rais kumalizika. Ikiwa hawatofikia hilo, watatakiwa kujiuzulu. Kinara huyo wa upinzani nchini Kongo alielezea kwamba upinzani uko tayari kushiriki kwenye mazungumzo ya kitaifa, lakini bila msuluhishi aliyoko hivi sasa. Edem Kodjo ni mtu wa kabila na amefanya kazi kwa ajili ya kabila. Wananchi hawawezi kumpa imani yao ili kusuluhisha mazungumzo ya kitaifa. Tunaomba muungano wa Afrika kuteua mtu mwingine. Baada ya mkutano huo, mbunge Gregoire Lusenge amesema vyama vya upinzani vinatafakari hatua itakayofuata.
Sasa hatua itakayofuata, tunapasha kukutana pamoja, tunapasha kuendelea kuweka pamoja kuunda chama yetu nyewe tunaita rassemblement juu tuendelee mbele. Kwa kufuatana na dialogue, tuko tayari kuzungumza, me kwa kufuatana na resolution 2277 yenye itaweka majorite ngambu, opposition sisi ngambu na societe civile, kwa muda mfupi tuyue kama tutafanya uchaguzi na muna gani, juu kesho tulete mabadiliko Kongo na tulete maendeleo kuinchi ya Kongo.
Etienne Tshisekedi alielezea pia umuhimu wa kuachiliwa huru wafungwa wote wa kisiasa na kuomba kutupiliwa mbali kwa kesi dhidi ya Moise Katumbi kabla ya mazungumzo ya kitaifa. Wakati huo huo, tume huru ya uchaguzi CENI ilianzisha jana operation ya kuandikisha wapiga kura. Zoezi hilo litakalodumu miezi 10 lilianzishwa jimboni Norubangi, kaskazini magharibi mwa Kongo. Ni Salehe Mwanamilongo, VOA Express, Kinshasa.
Basi haya yote ni VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ningependa kukumbusha kwamba kila usiku saa 3 saa za Afrika Mashariki kuna kipindi chetu kipya kabisa, kipindi cha Kwa Undani, ambapo tunaangalia na kuchanganua mambo kwa undani. Kwa hivyo ni vizuri kabisa wewe popote ulipo kwenye Facebook na pia kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, ukawa unategea Kwa Undani tunapoangalia mambo yalivyo kwa undani. Na napoangalia kwa umbali, naona ni wakati wa kupata kiburudisho, na muziki wenyewe ni Matatizo. Harmonize anasema nini? Pata mambo.
Oh yeah. Oh, le, 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 le. Alfajiri imefika, anga inang'aa, mvua inaanza katika, kapa tumbo la njaa, naweka sauti kwa spika, mpato mea wada, mara simu inaita jina langu twa, akisema mama yuye kitandani, kama si wa leo wa kesho, na kupona sizani upate japo neno la mwisho. Nino mtoto wa kike, nyumbani wananitegemea, mdogo wangu wa kike, hali dunia lishagolewa, tizama jasho langu mnyonge, kipato hakikidhi mahitaji, napiga moyo kombe. Tafarani mama kanifunza kikabira, ikunde sana haimi yangu, tena nikitume sana na vya watu nisivitamani, hata mpenzi lonae najua siku wate nikimia, itanteza yendo mbuzo zilengo jekesho mbare, hata zichoka kuzivumilia, anakosa tamatuzo. Nino mtoto wa kike, nyumbani wananitegemea, mdogo wangu
mtoto akikidhi mahitaji, napiga moyo konde sherafi mora ndo mpaji. Matatizo matatizo yatakwisha ndio mola, matatizo kila siku ndio ni matatizo, matatizo yatakwisha ndio yapo likizo ni furahi na dini.
Haya, msikilizaji wa VOA Express popote pale ulipo, ndio kibao hicho matatizo kutoka kwa Harmonize.
Jamaa anauliza matatizo yatakwisha lini, nimeomba matatizo hayaishi. Lakini matatizo yana mwisho wake tu, ndivyo mambo yalivyo, ni hali ya maisha.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na sasa tuangazie katika ukumbi wa biashara, ambapo makampuni ya mawasiliano nchini Kenya yameripoti ongezeko la wateja wake na kiasi cha pesa kinachotumika kwa huduma ya kupiga simu katika kipindi cha mwaka mmoja uliopita. BMJ Muridhi ametuandalia taarifa ifuatayo kutoka meza ya biashara.
Mamlaka ya mawasiliano nchini Kenya, Communication Authority, imetangaza kwamba Kenya sasa ina nambari za simu milioni 37.8 ambazo zimesajiliwa. Takwimu zilizotolewa na mamlaka hiyo kwenye ripoti yake ya robo mwaka zinaonyesha kwamba wateja wanaolipa kwa ajili ya huduma ya simu kabla hawajatumia wameongezeka maradufu kwa siku za karibuni na kufikia asilimia 97.3. Kenya ina wateja 990,000 ambao hulipa huduma yao ya simu baada ya kutumia, yani postpay, ambayo ni asilimia 2.7 ya wateja wa simu za mkono. Ripoti hiyo hata hivyo haikutilia maanani kwamba baadhi ya wateja wana zaidi ya laini moja ya simu, jambo ambalo huenda likaongeza hata zaidi idadi ya wateja kwa jumla. Ripoti hiyo aidha imeonyesha kwamba Wakenya wanaotumia simu zao kwa madhumuni ya kutumia mtandao na wala sio kupiga simu kwa mtu yeyote pia imeongezeka. Kati ya kila watu 100, asilimia 74.2 wanatumia mtandao kupitia simu zao za mkono huko nchini Kenya. Kenya ni mojawapo ya nchi ambazo zimerekodi ongezeko kubwa zaidi la matumizi ya mitandao barani Afrika. Jacob Peterson ni mkurugenzi wa kampuni ya Fiber Optics Solutions.
You're definitely amongst top three in Africa in terms of internet penetration and
anasema bila shaka ni moja ya nchi tatu zinazoongoza barani Afrika kwenye nyanja ya mitandao na kasi ya mitandao hiyo. Nimekuwa nikija hapa mara kwa mara na nimeona mabadiliko makubwa katika nyanja hiyo, na hivyo ni vizuri sana. Makampuni na biashara nyingi nchini humo zimeendelea kutumia mitandao kama njia mojawapo ya kuwavutia wateja, huku magwiji wa teknolojia kama vile Google na Facebook nao wakiendelea kuimarisha uwepo wao katika eneo hilo la Afrika Mashariki. Na ni hayo tu tuliyoweza kukuletea kutoka meza ya teknolojia katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Yote unaendelea kuyapata kupitia VOA Express kutoka hapa mji mkuu wa Marekani, Washington DC, tunapoendelea kuangalia mambo na masuala tofauti. Na sasa, kufuatia visa vya vijana waliorudi kutoka Somalia baada ya kupokea mafunzo ya kigaidi kutoka kwa kundi la wanamgambo la Al-Shababu kwa Somalia, baadhi yao waliojisalimisha wamekuwa wakishambuliwa. Mkurugenzi wa idara ya jinai nchini Kenya, Ndegwa Muhoro, atoa ushauri akitahadharisha wananchi na vijana hao dhidi ya kuhitilafiana na usalama wa nchi.
Kuna vijana ambao wamerudi kutoka kule Somalia. Tunauliza wananchi watueleze wakirudi, kuna mipango serikali imeweka ambao ni ya kuona vijana wasirudi kule ama wasirudi katika ile hali ambao walikuwa. Lakini pia wananchi tunauliza wasaidie, kama wanajaribu kufanya ile tunaita radicalization, kama wanajaribu kufanya recruitment, kama wanajaribu kupiga wale ambao wanajaribu kushirikiana na serikali, lazima tujaribu tuone tunawapea usalama ambao unafaa. Wale ambao wamekuja vyema na wanakaribishwa sana, lakini wakirudi wajue yale ambao walikuwa wamekuwa kiafanya huko, waache kabisa. Isiwe kuna mambo radicalization wanafanya kwa kando, isiwe kuna recruitment wanafanya kwa kando, wale isiwe kwamba kuna uhalifu mwingine wote ule ambao wanafanya, kwa sababu vile wamerudi saa zingine tumeweza kuona katika uchunguzi wetu wanahusika na uhalifu ambao tumepata kwa wakati ambao umepita katika hii county ya Kwale, na sana sana Diani Ukunda ndio tumekuwa na mambo hayo. Kwa hivyo yetu ni kuuliza wananchi, tuendelee kushirikiana, mkiwa na habari mwapashe maofisa wetu ili tuweze kuchukua hatua ambayo inafaa. Amnesty bado ipo, wanaulizwa kujisalimisha kwa serikali, na kuna mipango ambayo inaendelea ya kuhakikisha kwamba wakisharudi wanaendeleaje na maisha yao na wanafanya nini. Kwa hivyo Amnesty bado ipo. Wale ambao wakati joto limezidi, nitasema hivyo, wanajaribu kukimbilia Tanga ile Tanzania. Tumekuwa ushirikiano mkubwa sana na wenzetu kutoka Tanzania. Kuna maofisa wetu juzi wiki iliyopita wametoka Tanzania katika majadiliano, kuna vile tunaweza kupeana habari, tunaweza kupeana intelligence, vile tunaweza kushirikiana kwa wale ambao tukijua wamekimbia huko, vile watatusaidia, na wakiwa wamekimbia upande huu kutoka Tanzania pia tunaweza kuwajulisha ili tuone vile tutaweza kuwakabili ipasavyo.
Kumbuka yote haya waweza ukayapata kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Vilevile ukatufuata kwenye Facebook, Instagram na kwenye Twitter, na mambo yote haya unaweza ukayapata na kuyafuatilia kwa kina. Sasa napotazama yanayovuma mitandaoni, naona Nelis Limo akiwa tayari kabisa kutuelezea kuhusu mambo yanavyovuma mitandaoni, hasa ikizingatiwa kwamba usalama nchini Sudan Kusini umeanza kutetereka kwa sababu Riek Machar aliyetoroka, vikosi vyake vinavutana zaidi na vile vya serikali yake Salva Kiir. Hebu tumakinike zaidi.
Asante sana Mkamiti Kibayasi na Harrison Kamau. Leo yavumayo mitandaoni ni makamu rais wa zamani wa Sudan Kusini, Riek Machar, siku ya Jumapili ametishia kuanzisha vita katika mji wa Juba kama chama cha upinzani cha tatu akitashika madaraka katika serikali ya Sudan Kusini. Msemaji mkuu wa Machar, James Kadet, amesema kuwa wanasubiri amri kutoka kwa mkuu wa jeshi hili waweze kuanzisha vita katika mji wa Juba. Hata hivyo, msemaji mkuu wa rais Sudan Kusini, Ateny Wek Katan, amesema wafuasi wa kikundi cha Machar hawana uwezo kufanya mashambulio katika mji huo. Pia alisema Machar bado amejificha katika mapori ya nchi jirani ya DRC Congo. Kwenye mitandao ya kijamii wengi wameendelea kutoa maoni yao. Francis Kidin kwenye Twitter amesema huyu Machar ni kama mnyama na mahali kwake ni mapori huko alipojificha. Pia John Chege amesema Kiir na Machar wanatakiwa kuwa jela. Na Charles Mirabu amesema pia hawa viongozi wanajiona ni maadui na wanaharibu nchi yao. Hii ni kama mauaji. Tukiendelea kwenye mitandao ya kijamii, ni mgombea wa urais kupitia chama cha Republican, Donald Trump amemjibu baba wa askari wa Kiislamu ambaye mtoto wake alifariki wakati anahudumia nchi ya Iraq, kwamba ametoa mchango mkubwa wa jamii kwa kufanya kazi ngumu na kutoa sadaka. Trump aliyasema hayo katika mahojiano na television ya ABC siku ya Jumamosi. Pia wengi kwenye mitandao ya kijamii wameendelea kutoa maoni. Liz Fester Gamble kutoka Facebook: Trump amesema amefanya kazi ngumu na kuajiri watu wengi. Hizo ni njia ya yeye kujipatia hela na sio amefanya kazi ngumu. Mungu tusaidie akichaguliwa kuwa rais wa Marekani. Pia Leslie Beina kutoka Facebook amesema Trump amefanya hasa nini? Ni mtu ambaye ni mbinafsi kuliko wote na hajawahi kuona mtu kama huyo. Na Rob Mangimeli kutoka Facebook: hajui kama Trump amewahi kusaidia Marekani kwa lolote, na asisemi kama amefanya kazi ngumu sana. Ni hayo tu kutoka mitandaoni. Ni mimi Nelly Slimo.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Basi kumbuka kwamba saa moja na nusu baadaye leo tutakuwa na habari kemkem za kutoka sehemu zote ulimwenguni, na kisha baadaye saa tatu ni kwa undani kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na sekunde chache zijazo Mkamiti Kibayasi atatupasha muktasari wa habari.
Mgombea wa makamu rais wa Republican Mike Pence anasema mgombea urais wa chama hicho Donald Trump anaamini mwanajeshi Muislamu ambaye ni raia wa Marekani aliyeuawa na mjitoa mhanga nchini Iraq mwaka 2004 ni shujaa, na familia kama yake inatakiwa kuheshimiwa na kila Marekani. Mwanachama mmoja wa upinzani wa Democratic Alliance nchini Afrika Kusini amesema maneno anayotumia Rais Jacob Zuma kabla uchaguzi wa serikali za mitaa siku ya Jumatano ni ishara ya kuchanganyikiwa kwamba chama tawala cha African National Congress ANC huenda kikashindwa na upinzani katika misingi ya umaarufu. Rais Zuma jana Jumapili aliwahamasisha wa Afrika Kusini kukipigia kura chama cha ANC ili chama hicho kiendelee kuboresha maisha yao. Shambulizi moja la kujitoa mhanga kwenye eneo la hoteli katika mji mkuu wa Afghanistan lilimalizika leo Jumatatu kwa kifo cha polisi mmoja na washambuliaji wote watatu. Mkuu wa polisi wa Kabul, Jenerali Abdurrahman Rahimi, alisema mlipuaji bomu wa kujitoa mhanga alifariki wakati alipolipua milipuko iliyokuwa kwenye gari lake lililojaa milipuko leo asubuhi nje ya ukuta wa usalama wa hoteli ya Northgate mashariki ya uwanja wa ndege wa Kabul. Vikosi vya Uturuki vimewakamata wanajeshi 11 leo Jumatatu ambao wanashukiwa kushambulia hoteli moja mahala ambapo Rais Recep Tayyip Erdogan alikuwa akiishi wakati wa jaribio lililoshindikana la mapinduzi lililofanywa katikati ya mwezi Julai. Ukamataji huo umefanyika karibu na mji wa mapumziko wa Marmaris na kufuatia ukamataji wa wiki iliyopita wa wanajeshi kadhaa walioshutumiwa kumlenga Erdogan. Helikopta moja ya jeshi la Russia ilitunguliwa leo Jumatatu huko kaskazini magharibi mwa Syria na kuua watu wote watano waliokuwemo ndani ya helikopta hiyo. Wizara ya Ulinzi ya Russia ilisema helikopta hiyo ilitunguliwa wakati ilipokuwa ikirudi kutoka kusambaza misaada ya kibinadamu kwenye mji wa Aleppo, na kwamba vifo vinajumuisha maafisa wawili na wanahewa watatu.
Basi tunakushukuru kwa kusikiliza VOA Express alasili ya leo, na usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kuleta matangazo haya, msimamizi wa matangazo alikuwa ni Adija Riami, mwelekezi Aida Isa, mimi ni Harrison Kamau nikiwa na mwenzangu
naitwa Mkamiti Kibayasi,
tukikuaga kutoka Washington kwa kukutakia jioni njema.